SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS.
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሓያሎ ተቐዳድምቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሳተፍዎ ዙር ሩዋንዳ 224 ሰንበት ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ተጀሚሩ። ዮሴፍ ገብረወልድ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ መንስያት ትሕቲ 20 ክኸውን ተሰይሙ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ብገፊሕ ሰዒረን መረሻታትን ኣብ ዝቐጸላሉ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ግን ምስ ቸልሲ ማዕረ ወፅያ ገለ ነጥብታት ከሲራ። ወናኒ ክብረ ወሰን ዓለም ጉያ እግሪ ማራቶን ኬንያዊ ኬልቪን ኪፕቱን ኣብ ዞባ ሪፍቲ ቫሊ ናይ ኬንያ ምሳ ሰልጣን እዩ ብመኪና እናተጓዓዘ ሓደጋ ኣጋጢሞዎም ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ውፅኢት ኣፈናዊ መርመራ ኣይንቕበልን ዝበሉ ቤተሰብ ኣሰልጣን እዩ መንግስቲ ካልእ መርመራ ክገብር ፀዊዖም ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ዙሪክ ማራቶን ዲሴቪያ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ደረሰ ገለታ ኡልፋታን ኣዝመራ ገብሩ ሓጎስን ተዓዊቶም። ደረሳ ነቲ ርሕቀት ብ2:03:27 ካሊትን ግዜ ኣብ ዝሸፈነሉ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ክብሮ ወሰን ሰቪያ ኣመዝጊቡ። ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ተዓወቲ ማራቶን ዓለም ከዓ ኣብቶም ዝለዕሉ 20 ኣትሌታት ክስራዕ ክኢሉሎ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝመራ ዝተዓወተትሉ ግዜ 2:22:13 ካሊትን ክኸውን እንከሎ ኬንያውያን ኣትሌታት ተኸቲለና ካልአይትን ሳልሰይትን ወፅን። ብሓፈሽኡ ኣብቲ መዓልቲ 12 ደቂ ተባዕትዮ ትሕቲ 2:08 ግዜ ከመዝግቡ ዝኽኣሉ ኮይኖም 14 ደቂ ኣንስትዮ ኸ ትሕቲ 2:25 ግዜ ከመዝግባ ምኻልን ተጸብጺቡሎ። ቅድድም ብሽክለታ ዙር ዑማን 2:24 ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ብሪጣንያዊ ኣዳም ሜትስ ተዛዚሙ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበረዎ ቅድድም ኣባል ጋንታ ዩኤ ቲም ኤምሬትስ ዝኾነ ኣዳም ኣብዝ ተዓወተሉ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ተረንጋኖ ሳይክሊን ቲም ብሓፈሽኡ መበል 21 እንተርተወድዩ። ብኻልእ ወገን 5 መድረኻት ክህልውዎ ተሓሲቡ ዝነበረ ቅድድም ብሽክለታ ቭዌልታ ኣንዳሉስያ ሩታ ቺክሊሳ ዴልሶል ብምኽንያት እቲ ሓረሶት ኣብ ስፔይን ዘካይድዎ ዘለዉ ኣድማታት እኹል ሓለዋ ፀጥታ ክግበር ስለ ዘይተኻልን ኣብ ኣንዳሉስያ ዝካየዱ ዝነበሩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብምብዝሖምን ተባሂሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ጥራይ ብምክያድ ተዛዚሙ። ኣባል ጋንታ ሎቶ ደስቲኒ ዝኾነ ቤልጅማዊ ማክሲም ፋን ጊልስ ብሓፈሽኡ ክዕወት እንከሎ ኣብቲ ቅድድም ዝተሳተፉ ኢትዮጵያዊ ወላይ ሓጎስ በርሀ ካብ ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣሉላ መበል 44፣ ሙሉእ ክንፈ ሃይለ ሚካኤል ካብ ጋንታ ካኻሩራል ሴጉሮስ ኣርጀካ መበል 81 ብምእታው ውራዮም ምዝዛሞም ተፈሊጡሎ። ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ዝጀመረ ዙር ሩዋንዳ 224 ሰንበት ብዓወት ጋንታ ሶዳል ኩክ ስቴፕ ዴቮ ቲም ቀዳማይ መዓልቱ ኣጠናቂቑ። እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ካልይቲ ክትኣቱን ከላ ሎቶ ደስቲኒ ዲቨሎፕመንት ቲምካ ሳልሰይት ወዲያ። ሎሚ ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንመርሃዊ ቅዱስ መትከል እዮብ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ናሆም ዘራይን ያፌት ሙልጌታን ሒዛ ክትቀርብን ከላ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኸ ንሰሎሞን ሞክርያ ሃይለ መለኮት ሃይሉ ብዛይ ተስፉ ረዳእ ተስፋይ ተኽላይ ማነትን ጃዕፈር ጠሃን ኣሰሊፋኣላ። ኤርትራውያን ዳዊት የማነን ዩኤል ሃብታኣብን ንጋንታ ባይክ ኤድ ወኪሎም ክቀዳድሙ እንከለዉ ኢትዮጵያውያን ፀጋቡ ግርማይን ኪያሮ ጎራን ምስ ኤርትራዊ ዓወት ኣማንን ከ ንጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ማእከል ቅድድም ምሽክለት ዓለም WCCUCI ወኪሎም ዝወዳደሩ እዮም። ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ መዓልቲ 6 ዝቐልጠፈ ግዜ ከተመዝግብን ከላ በዓል ዳዊት ዝሓዘት ጋንታ ባይክ ኤድ ከ መበል 14፣ በዓል ፅጋቡ ኪያን ዓወትን ዝሓቆፈት ጋንታ ማእከል ቅድድም ምሽክለት ዓለም መበል 15፣ ጋንታ ኢትዮጵያ ኸ መበል 18 ምእታውን ተፈሊጡሎ። ዝሩዋንዳ 8 መድረኻት ዘካትት ኮይኑ ሰንበት ኣብ ከተማ ኪጋሊ ክዛዝም እዩ። ዮሴፍ ገብረ ወልድ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ መንስያት ትሕቲ 20 ክኸውን ከም ዝተሰየመ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ፌደሬሽን ንዮሴፍ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣብቲ ዝመፅ ወርሒ ኣብ ኣክራ ጋና ዝካየድ ግጥማት ኣፍሪካን ጌምስ 223 ክትሳተፍ ከዳልዋ ዕማም ተዋሂብዎ ኣሎ ክብል ሓቢሩ። ንሱ ኣብዚ እዋን ኣሰልጣኒ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ትሳተፍ ዘላ ጋንታ ኣርባ ምንጭ ከተማ እዩ። ኣብቲ ጋና ተእንግዶ ኣፍሪቃ ውራይ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ጋና፣ ታንዛንያን ኡጋንዳን ኣብ ዝርከብኦ ምድብአይ ተሰሪሐ ኣላ። እቲ ውራይ ካብ 8 ክሳብ 24 መጋቢት ዝካየድ ኮይኑ ዕለ 9 ኢትዮጵያን ኣንጻር ጋና ናይ ፈለማ ግጥመን ከካይዳ ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ብገፊሕ ስዒረን መረሻታተን ኣብ ዝቐጸላሉ እዋን ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ሓደ ብሓደ ማዕረ ወፅያ ገለ ነጥብታት ከሲራ። ኣብ መሪሕነት ትርከብ ሊቨርፑል መሓመድ ሰላሕ ካብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ተመሊሱ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝተፃወተሉ ተቐይሩ ኣትዩ ሓንቲ ውድእቲ ኩዕሶ ከቕብል እንከሎ ሓንቲ ሽቶ ኸ ባዕሉ ኣመዝጊቡ። ዳርዊን ኑኔዝ፣ ኣሌክሲስ ማካሊሰርን ኮዲ ጋግፖን ነተን ዝተረፋ 3 ሽቶታት ከመዝግብዎን እንከለው ኣይቨን ቶኒ ኸ ንብሬንትፈርድ መጸናኒዒት ሽቶ ኣመዝጊቡ። እቲ ግጥም ብዓወት ሊቨርፑል 4-1 ተወድዩ። እቲ ዓወት ፍልሊ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ኣርሴናል ንግዜኡ ናብ 5 ነጥቢ ክብ ኣቢልዎ ነይሩ። እንተኾነ ግን ናይ 5 ባዶሕ ዓወት ኣርሴናል ኣብ ልዕሊ በርንሊ ነቲ ፍልሊ ደጊሙ ናብ 2 መሊስዎ ኣሎ። ባካዮ ሳካ 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ማርቲን ኦደጋርድ፣ ካይ ሃቨርዝን ሊዮናርድ ትሮሳርድን ከ ሓደ ሓድዮም ኣመዝጊቦም። ማንቸስተር ሲቲ ድሒራ ቀዳም ንምሸቱ ኣብ ዘካየደቱ ግጥም ብዙሓት ክትዕወት ተጸብዮም እንተነበሩ እኳ ኣብ ሜዳ ብቸልሲ ማዕረ 1-1 ጥራይ ክትፈላለክኢላ። ኤርሊንግ ሆላንድ ብዙሓት ብቐሊሉ ክምዝገባ ዝኽእል ዓድላት ብምምካኑ ብነፍሱ ስለ ዘይተሓጐሰ ንሓደ በዓል ካሜራ ክደፍኦ ተራእዩ። ካብ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ቸልሲ ዝተሰጋገረ ራሂም ስተርሊን ንጋንቱ መሪሕነት ዝሃበት ሽቶ ከመዝግብ እንከሎ ሮድሪ ኸኣ ንሲቲ ማዕረት ገብራ ሽቶ ዘመዝገበ ነይሩ። ሲቲ ድሕሪ ዝውፅኢት 53 ነጥቢ ኣዋህሊላ ገና ሓደ ግጥምና ተረፋ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ክትስራዕ ንከላ ሊቨርፑል ብ57 ነጥቢ፣ ኣርሴናል ከኣ ብ55 ነጥብታት ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ይርከባ። ኣስቶን ቪላ 2 ሽቶታት ኦሊ ዋትኪንስ ኣመዝጊቡ ንፉልሃም 2-1 ስዒራ ናብ 4ይ ተርታ ክዲብን ከላ ራብዓይ ዝነበረት ቶተናም ከ ኣብ ሜዳ ብወልቭስ 2-1 ተሳዒራ ናብ 5ይ ተርታ ወሪዳኣላ። ብዘይ ኣሌክሳንደር ይስቅ ግጥማ ዘካየደት ኒውካስትል ዩናይትድ ምስ ቦርንመት ማዕረ 2-2 ተፈላለያ ነጥቢ ድሕሪ ምኽሳራ ኣብ 7ይ ተርታ ከም እትርከብ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ወናኒ ክብሮ ወሰን ዓለም ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኬንያዊ ኬልቪን ክፕቱም ኣብ ዞባ ሪፍት ቫሊ ናይ ኬንያ ምስ ኣሰልጣኒ እዩ ብመኪና እናተጓዓዙ እንከለዉ ሓደጋ ኣጋጢምዎም ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። እዚ ሓደጋ ኣብ ዓለም ተጻዋርነት ዝፋታተን ጉያ እግሪ ኢንዱራንስ ክላሲክ ብትሕቲ 2:01 ዝፈጸመ እንኮ ሰብ ዝነበረ ኬልቪን ነቲ ተስፋ ዝነበሮ ስፖርታዊ ህይወቱ ኣብዘይ ግዜኡ ክቝጸ ገይርዎ ኣሎ። ወዲ 24 ዓመት ዝነበረ ኬልቪን ዝሓለፈ ጥቅምቲ እዩ 2:35 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊቡ ኣብ ማራቶን ቺካጎ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ዝወነነ። ነቲ ክምህ ዘይብል ዝመስል ዝነበረ ወዲ ዓዱ ኤሊት ኪፕቾገ ኣብ በርሊን ዘመዝገቦ ናይ 2:01:9 ካሊትን ግዜ ብምስባርካ ብዙሓት ኣገሪሙ እዩ። 3 ካብቶም 7 ኣብ ታሪክ ዝቐልጠፉ ሰዓታት ብምምዝጋብ ኣብ ናይ ብሓቂ ኩነታት ውድድር ንማራቶን ብትሕቲ 2:00 ክፍጽምን ንፈለማ ግዜኡ ኸ ኣብ ኦሎምፒክ ክሳተፍን እቶም ናይ ቀረባ ሕልምታት እዮም ነይሮም። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ካብ ዝተቐልቀሉ ተስፋ ዝተነብረሎም ኣትሌታት ከ እቲ ዝለዓለ ነይሩ። ኣብ 2013 ገና ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ምጉያይ ጀሚሩ ኣብቲ ዝዓበየሉ ከባቢ ደድሕሪቶም ኣትሌታት ማራቶን ክኽተል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ኤልዶሮት ንፈለማ ግዜ ተሳቲፉ 10 ውፅኡ። ድሕሪ 5 ዓመት ግን ነቲ ውድድር ተዓዊትዎ። ድሕሪኡ ብቐጥታ ናብ ክብሮ ወሰናት ምስባርን ተኣምራት ምስራሕናት እዩ። እዚ ዓወታትን ተኣምራትን ክቕጽል ትጽበ ዝነበረት ዓለም ግን እዚ ሃንደበታዊ ሞቱ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነይሩ። ካብ መዘንኡ ኣትሌታት ክሳብቶም ገዳይም ካብ ፖለቲከኛታት ኬንያ ክሳብ መራሕቲ ዓለም ሓዘኖም ገሊፆም። ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብቲ ኬልቪን ገዚእዎ ዝሓለፈ መሬት ንኽልተ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ገዛ ክስራሓሎም ብምእዛዝ ክሳብ ኢንጂነራት ናብቲ ቦታ ክኸዱ ገይሩኣሎ። እቲ ሓደጋ ሞት ከጋጥሞም እንከሎ ኬልቪን ነታ መኪና ይመርሓ ነይሩ። ሩዋንዳዊ ኣሰልጣኒ ጀርቨይ ሃኪዚማናን ካልእ ሻሮን ጎስኮይን ዝተባህለትካ ምስኡ ነይሮም። እታ እንኮ ውፃእ መዓት ኮይና ካብቲ ሓደጋ ዝድሓነት ሻሮን ኬልቪን ብሰንኪ ልዑል ናህሪ ነታ ማኪና መቆፅፃራ ሲኢኑ ክትብል ንፖሊስ ዓቢራ። ጸብጻብ ፖሊስን መርመራ ሞት ሓካይምን ክልቲኦም ብሰንኪቲ ምግጫው ተሃሪሞም መይቶም ዝብል ኮይኑ ምስቲ ሻሮን ዝሃበቶ ቓል ዝሳነ ነይሩ። ኣዝማድቲ ኣሰልጣኒ ነበር ግን ደድሕርቲ ሓደጋ ምስ ረኣናዮ ህራም ዝበሃል ኣይነበሮም ብምባል ንጸብጻብ ፖሊስን ውፅኢት መርመራ ሬሳን ኣይንቕበሎን ኢሎም መንግስቲ ካልእ መርመራ ክገብር ሓቲቶም ኣለዉ። ኣቦኡ ንኬልቪን እውን ኣርባዕተ ዘይተፈልጡ ሰባት ገለ መዓልትታት ቅድሚ ምሟቱ ኣብ ገዝኡ በፂሖሞ ነይሮም ብምባል ፖሊስ መርመራ ከካይዱ ድሕሪ ምፅውዑ እቶም ጥርጡራት ዝተባህሉ ሰባት ተታሒዞም ከም ዘለዉ እውን ኣብ ኬንያ ብሰፊሑ ተፀብፂቦም ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሰሙና መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ ኣብዚ ፍፀም። ዝመፅእ ሶኒ ብካልኦት ትሕሶታት ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.